Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumanne Novemba 16 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani anatarajiwa kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ikiwa ni juhudi za kutafuta suluhu za mzozo katika mataifa ya upembe wa Afrika. Je, rais Uhuru ana ujumbe wowote wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed?
Na maana haionekani ati Blinken atakutana na Abiy, basi kule kukutana kwa Uhuru na Abiy ni njia moja ya Abiy kupeana ujumbe wake.
Na katika habari nyingine, mkuu wa shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa ametenga dola milioni 40 za misaada kuokoa maisha na juhudi za kuwalinda raia nchini Ethiopia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Waziri wa kazi wa Tunisia Nasreddin Sidi amesema Jumatatu kwamba serikali itatekeleza kila makubaliano yatakayofikiwa kati yake na muungano wa kitaifa wa wafanyakazi wenye nguvu wa UGTT, kama vile viwango vya chini vya mishahara, licha kwamba taifa hilo linapitia hali ngumu ya kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wiki iliyopita Tunisia ilirejea kwenye mashauriano na shirika la kimataifa la fedha kuhusiana na mkopo uliosimamishwa kutokana na Tunis kuchukua hatua za kuwa na uchumi huru. Mashirika ya misaada ya kimataifa pia yamesema kwamba kuna umuhimu wa Tunisia wa kufanya marekebisho ili kukabiliana na ufisadi na matumizi mabaya ya fedha, ikiwa na maana kwamba huenda serikali ikahitaji ungaji mkono wa UGTT ambao unawakilisha takriban wafanyakazi milioni moja, wakati ikiwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa wa kutosha kushawishi IMF. Jumatatu waziri mkuu Najla Bouden pamoja na serikali yake wamefanya kikao na kiongozi wa muungano huo Noureddin Tabobi pamoja na maafisa wengine kwa lengo la kuzungumzia hali iliyoko ya kiuchumi. Tabobi amesema kwamba mkutano wao wa kwanza na serikali ulienda vyema na kwamba mambo yaliyokubaliwa yatatangazwa baadaye. Mwaka uliopita serikali ilitangaza pendekezo la kuongeza mishahara ya takriban wafanyakazi 1700 kwenye sekta ya umma pamoja na kuongeza viwango vya chini vya mishahara kwa wafanyakazi wote nchini. Umoja wa Ulaya Jumatatu umeapa kuendelea na hatua ya kumwekea vikwazo rais wa Belarus Alexander Lukashenko, wakati wahamiaji wakisongamana kwenye mpaka wa Poland, licha ya Belarus kudai kwamba inajaribu kuwarejesha makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mawaziri wa mambo ya nje wa EU wakati wakifanya kikao mjini Brussels wamekubaliana kwamba vikwazo vilivyoko dhidi ya Lukashenko na wenzake vitaongezwa na kulenga watu zaidi pamoja na makampuni yatakayobainika kuhusika katika kusukuma watu nje ya mipaka. Hakuna majina mapya yaliyotajwa ya watu waliowekewa vikwazo kufikia sasa, ingawa mkuu wa sera za kigeni kwenye EU Joseph Borrell amesema kwamba hilo litafanyika hivi karibuni. Ameongeza kusema kwamba vikwazo hivyo vipya vitaathiri kundi kubwa la watu pamoja na makampuni. Baadhi ya wanadiplomasia wamesema kwamba vikwazo hivyo vinalenga takriban maafisa 30 wa Belarus, shirika la kitaifa la ndege pamoja na makampuni ya usafiri. Wahamiaji wa Belarus kwa miezi kadhaa wamekuwa kijaribu kuingia Poland, lakini wanazuiliwa na walinda mpaka wa taifa hilo. Na mkuu wa shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa Martin Griffiths Jumatatu ametenga dola milioni 40 za misaada ya kuokoa maisha na juhudi za kuwalinda raia nchini Ethiopia, ambako kwa sasa kuna mgogoro unaoendelea pamoja na ukame. Ili Gongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa tangazo kutoka Umoja wa Mataifa, dola milioni 25 kutoka mfuko mkuu wa kukabiliana na dharura zitatengwa pamoja na dola milioni 15 kutoka mfuko wa misaada ya kibinadamu kwa Ethiopia. Fedha hizo zitatumika kuongeza kasi ya operesheni za dharura katika mikoa ya kaskazini mwa nchi ambako vikosi vya serikali na wapiganaji wa Tigray wamekuwa wakipigana kwa mwaka mzima. Takribani wa Ethiopia milioni 2.2 wamekimbia makazi yao kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Fedha pia zitatumika pia kusaidia juhudi za majibu ya mapema ya msaada kutokana na ukame uliojitokeza kusini mwa Ethiopia. Katika taarifa, mkuu huyo Griffiths ameeleza kwamba mamilioni wa Ethiopia wapo katika hatari wakati huu ambapo wasiwasi na mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka. Msaada huo wa fedha uliotangazwa utasaidia idara za misaada kutoa ulinzi na misaada mingine ya kuokoa maisha kwa raia walioguswa na mgogoro katika mikoa ya kaskazini ya Tigray, Amhara na Afar. Umoja wa Mataifa umesema fedha za kusaidia maeneo yaliyoathirika na ukame ya Somalia na Oromia zitatumika kutoa maji ya kunywa na kuzuia magonjwa yatokanayo na maji machafu kama vile kipindupindu. Pia imeelezwa idara hizo zitasaidia pia jamii za wafugaji kuokoa mifugo yao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Suala la Taiwan lilitarajiwa kutawala mazungumzo kwa njia ya kimitandao kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping Jumatatu jioni, wakati mataifa hayo yakijaribu kudhibiti ushindani ulioko kati yao. Maafisa wa ikulu ya Marekani walitangaza kuhusu mkutano huo Ijumaa iliyopita baada ya makubaliano ambayo hayakutarajiwa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kati ya Marekani na China wakati wa kikao cha Umoja wa Mataifa cha COP26 mjini Glasgow, Scotland. Baada ya hatua hiyo, Biden alitarajiwa kuzungumzia masuala nyeti na China kama vile programu ya nyuklia, makubaliano ya kibiashara pamoja na kupunguza uhasama uliongezeka wakati wa utawala wa rais wa Marekani aliyeondoka Donald Trump. Michael Maza, ambaye ni mwanachama wa taasisi ya American Enterprise, amesema kwamba huenda Xi Jinping akatumia nafasi hiyo kuelewa msimamo wa utawala wa Marekani kuhusiana na China pamoja na mipango iliyoko ya michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi mjini Beijing mwaka ujao. Huenda pia viongozi hao walizungumzia programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini pamoja na masuala mengine ya kiusalama. Serikali ya Marekani Jumatatu imetangaza vikwazo vipya dhidi ya maafisa kadhaa kwenye serikali ya Nicaragua kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni uliomrudisha tena madarakani rais Daniel Ortega kwa muhula wa nne, wakati Marekani ikisema kwamba zoezi hilo lilikuwa lenye udanganyifu. Wizara ya fedha ya Marekani imesema Jumatatu kwamba wizara ya umma ya Nicaragua kabla ya uchaguzi wa Novemba 7 iliwakamata na kuwachunguza wagombea urais wakati ikiwazuilia baadhi yao kushiriki uchaguzi huo, ikitajwa kuwa hujuma ya kidemokrasia. Ripoti imeongeza kusema kwamba hatua hiyo ilimhakikishia Ortega ushindi pamoja na mke wake Rosario Murillo ambaye ni naibu wake. Miongoni mwa maafisa wa ngazi ya juu waliowekwa vikwazo ni pamoja na waziri wa nishati Salveda Mansell Castrillo, naibu waziri wa fedha Jose Adrian Chavaria Montenegro, pamoja na Mohamed Farah Alashatar ambaye ni balozi wa taifa hilo kwenye mataifa ya Mashariki ya Kati.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Jumatano wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jijini Nairobi na kufanya mazungumzo ya faraha katika juhudi za kutafuta suluhu ya mzozo katika mataifa yaliyo kwenye upembe wa Afrika kama vile Ethiopia, Sudan na Somalia. Aidha, Blinken na Kenyatta watazungumzia kwa kina matayarisho ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo wa mwaka 2022 na vilevile mkakati wa kupunguza athari ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, katika mazungumzo yake ya faraga na Rais Kenyatta jijini Nairobi, anatarajiwa kupokea ripoti juu ya mafanikio ya usuluhishi yaliyofikiwa kutokana na ghasia za mapigano ya kijeshi ya wenyewe kwa wenyewe katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, mapigano ambayo yameua maelfu ya watu, kuwatorosha watu makazi na kuasha maelfu ya watu kwenye eneo hilo wakikabiliwa na njaa kutokana na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada na serikali, huku mapigano yakiendelea kuenea maeneo mengine nchini humo. Rais Kenyatta Jumapili amefanya ziara fupi na ya kushtukiza jijini Addis Ababa na kufanya mazungumzo ya faraga na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel, pamoja na rais wa taifa hilo Saleh Wok Zewde. Japo mengi waliozungumzia na bwana Kenyatta hayajawekwa peupe, ziara hiyo kufanyika siku chache kabla Blinken kuwasili Nairobi inaonekana machoni pa umma kama juhudi za Nairobi kusaidia juhudi za usuluhishi wa mzozo huo unaohusisha vikosi vya Tigray, anavyoeleza Profesa Masharia Munene, mtaalamu wa masuala ya diplomasia katika mataifa yaliyopo upembe wa Afrika.
Kwa Amerika inaonekana Kenya ni nchi moja ambayo ina uwezo na inapenda na hufanya kwa mapenzi hii kazi ya kujaribu kuondoa mizozo mahali pengine. Na kuhusiana na Kenya wakati huu ni jambo la muhimu, linawezesha Amerika yenyewe kupata yale ambayo inataka ikiwa watashirikiana na Kenya.
Profesa Masharia anakariri kuwa huenda Kenyatta amebeba ujumbe wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa Marekani kutokana na ziara yake hiyo nchini humo.
Na maana haionekani ati Blinken atakutana na Abiy, basi kule kukutana kwa Uhuru na Abiy ni njia moja ya Abiy kupeana ujumbe wake kwa Amerika. Asikilizwe. Na labda wamekubaliana na Uhuru, labda mshauri vile anavyoweza njia moja ya kupunguza huu mzozo.
Marekani na Kenya ni wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na ziara ya Blinken ni sehemu ya juhudi za Marekani kuongeza nguvu za kufuta utata na migogoro inayokumba Sudan palipofanyika mapinduzi ya kijeshi, na Somalia palipo na utata wa kufanyika uchaguzi mkuu. Hata hivyo, ziara hiyo ya bwana Blinken inapigia kurunzi uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022. Je, msimamo wa Marekani una athari gani katika uchaguzi wa Kenya? Profesa Masharia anaeleza tena.
Labda kutoa maoni Amerika ati ingependelea kuwe na uchaguzi wa haki, wa amani na wa huru, na kusiwe na mgombeaji yeyote ambaye anapendelewa na Amerika au Amerika anataka kuzuia.
Akiwa Nairobi, Blinken pia atakutana na wanamazingira pamoja na mashirika ya kiraia. Ziara hii ni muendelezo wa mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Blinken baada ya kufanyika mazungumzo ya faraga kati yao kupitia uwezesho wa video Aprili 27 mwaka huu, yaliyolenga kuleta utulivu katika upembe wa Afrika na maeneo mengine ya maziwa makuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkuu wa sera za mambo ya nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell Jumatatu amesema kwamba umoja huo unapanga kuchukua hatua dhidi ya yeyote yanayohujumu mpito wa kisiasa wa Mali, akiongeza kwamba wanaorodhesha vikwazo dhidi ya mamluki wa Russia waliopewa kandarasi ya kupambana na wanamgambo na serikali hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Borrell amesema hayo baada ya kuongoza kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa EU mjini Brussels, akiongeza kwamba watawekea vikwazo pia dhidi ya maafisa wa Mali pamoja na mashirika katika siku za karibuni. Mali imekuwa ikikabiliana na wanamgambo wa Kiislamu tangu mwaka 2012. Baadhi ya wanamgambo hao waliondolewa kwenye miji kadhaa kaskazini mwa taifa hilo katika operesheni iliyokuwa ikiongozwa na jeshi la Ufaransa, lakini baadaye waliungana tena kwenye jangwa na kuanza kufanya mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali pamoja na washirika wake. Mwezi Juni, kanali wa jeshi Assimi Goita aliapishwa kama rais wa serikali ya mpito baada ya kufanya mapinduzi ya pili ya serikali ndani ya kipindi cha miezi 9. Basi tangu wakati huo taifa hilo limeendelea kutengwa na jumuiya ya kimataifa kutokana na jeshi kushikilia madaraka. Na hospitali ya Mawais katika jimbo la Kandahar nchini Afghanistan imeripoti ongezeko kubwa la watoto wadogo wanaoathiriwa na utapia mlo uliokithiri wakati mzozo wa kibinadamu nchini humo ukiendelea. Daktari wa watoto wa takriban miaka 30 iliyopita, Mohamed Sadiq, amelinganisha kipindi cha miezi mitatu iliyopita na mwezi huu na kubaini kuwa idadi imeongezeka mara mbili, ikiwa na maana kuwa ni ongezeko la 100% la idadi ya watoto wanaolazwa hospitalini wakiwa na matatizo ya utapia mlo. Sadika anasema hivi sasa Taliban ikiwa na udhibiti, mapigano katika maeneo ya vijijini yamepungua na hivyo watu wengi sasa wanaweza kuenda mijini na kupata huduma za afya. Kila mtu hivi sasa ana fursa ya kuja mjini, kabla ya hapo pengine walikuwepo wagonjwa wenye utapia mlo katika maeneo ya mbali, lakini walishindwa kufika kwetu sisi kupata huduma, ameongeza Daktari Sadiq. Daktari huyo anasema kuwa kesi nyingi zaidi ni miongoni mwa watoto wadogo sana walio na umri wa chini ya miaka 5.
Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia 8 kutokana na maandamano ya mwishoni mwa juma yaliyokuwa na lengo la kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Sudan, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Idadi hiyo imefanya watu wote waliopoteza maisha mpaka hivi sasa toka kufanyika kwa mapinduzi Oktoba 25 kufikia watu 23. Hayo yakiendelea, jumuiya ya kimataifa bado inaendelea kusisitiza kutaka kuona utawala wa mpito wa kiraia unarejeshwa madarakani. Kutokana na hayo yanayoendelea nchini Sudan, wachambuzi wanaendelea kujadili nini hatma ya taifa hilo la Sudan. Na hapa ninaye Profesa Fulbert Namwamba kutoka Chuo Kikuu cha Salisbury, na kwanza nataka kujua yeye anachokiona kama hatma ya taifa hili ni nini.
Sasa kuna chaguo tatu. La kwanza ni je, wananchi wanaweza kukubali kuwa kuwe na mapinduzi ya kijeshi na yabaki kuwa ndio hatima itakuwa mapinduzi ya kijeshi? Pili, jeshi linaweza kukubali warudi kwa kamati iliyokuwa kati ya raia na wanajeshi, ikiwa wanajeshi wanasimamia wizara mbili na raia wanasimamia zingine, wakiwa wakipanga uchaguzi? Alafu chaguo la tatu ni kuwa washikadau wote wakae chini na kukubaliana kuanza kufanya mpangilio mpya, ikiwa wale wanajeshi wanaogopa kuwa wakisema kuwa watafanya tu serikali ya raia na wanajeshi warudi kwenye kambi, basi wale majemadar itabidi wahukumiwe, na wanaogopa wangependa wapewe msamaha, ambapo kama ni serikali ya raia hawatafuatwa kupelekwa kotini na kushtakiwa.
Namna gani jumuiya ya kimataifa inaweza kutumia ushawishi wake serikali ya mpito ya kiraia irejee?
Ilivyo sasa ni kuwa Sudan ilikuwa inategemea fedha kuja kutoka kama Marekani. Kwa mfano, Marekani ilikuwa imetoa vikwazo vya kiuchumi. Kuna nchi za Europa na pia jumuiya la Afrika ambayo walikuwa waipee Sudan usaidizi na kuwafungulia nafasi za biashara. Kwa hiyo njia ambayo dunia na serikali za kimataifa zinaweza kufanya ni kuwawekea vikwazo mpaka waone kuwa wakiwa na vile vikwazo hakuna njia uchumi wao utaendelea, na hata serikali ya jeshi hakuna njia itashikilia uongozi, hatamu za uongozi, kama vikwazo viko pale.
Je, Sudan inaweza kurejea katika demokrasia ya kweli na ya muda mrefu?
Sudan inaweza kurejea, lakini itachukua muda, sababu serikali ya kijeshi ni kama mila, na ukiwa na jamii yoyote kutoa mila ni vigumu sana. Kwa hivyo wanajeshi hao wangependa kujua, je, serikali ya kiraia ikirudi kusimamia na demokrasia kusimamia Sudan, kutakuwa nini hatma ya hao wanajeshi ambao wamekuwa wanasimamia pale, je, watashtakiwa na ni nani atalipiza au ni nani atawajibika kwa wale watu wamekufa wakati wa maandamano. Ikumbukwe kwa walio kwa maandamano ni kuna vikundi viwili. La kwanza ni vijana, na pili kuna muungano wa wafanyikazi, madaktari na wafanyikazi wale utaita professionals, ambao wanasema sisi tunahitaji tu serikali ya kiraia.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na VOA kutokea Salisbury, Maryland hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Burkina Faso imesema kwamba takriban wanajeshi 32 wameuawa Jumapili katika shambulizi dhidi ya vikosi vya usalama. Wachambuzi wanasema usalama katika taifa hilo la Afrika Magharibi unazidi kuwa mbaya mwaka huu, na upinzani umetishia kufanya maandamano kama hali hiyo itaendelea kuwa mbaya. Idli Gongo anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Henry Wilkins akiwa Ouagadougou.
Uvamizi wa alfajiri uliosababisha mauaji umetokea katika kituo cha jeshi katika jimbo la Soum siku ya Jumapili asubuhi, huku taarifa za awali zikisema wanausalama 19 na raia mmoja waliuawa, lakini serikali Jumatatu usiku imetangaza idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 32. Shambulizi hilo ni la sasa katika mfululizo wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama na raia katika miezi ya hivi karibuni, na limefanya kuwa shambulizi moja baya zaidi kwa maafisa wa usalama wa Burkina Faso kwa mwaka huu. Hali hii inamaanisha nini kwa Burkina Faso? Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa likipambana na makundi yenye silaha yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State pamoja na wahalifu wa maeneo hayo toka mwaka 2015. Wakati mwaka 2020 ulishuhudia kushuka kwa ghasia, mwaka huu hali imekuwa tofauti na ghasia zimeongezeka. Mahamadu Sawadogo ni mchambuzi wa usalama kutoka Burkina Faso.
Direct cette attaque est la preuve que les groupes armés terroristes sont en capacité d'affronter les forces de défense et de sécurité et aussi
shambulizi ni udhibitisho kwamba magaidi wana uwezo wa kushambulia jeshi na wana uwezo wa kufanya mashambulizi ya kimkakati. Pia hiyo ni ishara kwamba amani ambayo ilianza kutamalaki katika eneo hilo inaanza kuondoka, na tunaelekea kushuhudia mashambulizi zaidi katika eneo hilo.
Mwaka jana mashauriano yalifanyika baina ya vikosi vya usalama na makundi ya kigaidi katika mji wa karibu wa Jibo. Pande zote mbili zilifikia mwafaka, lakini kwa sasa inaonekana hali imekuwa tofauti. Wachambuzi pia wanasema katika kambi ya Inata ambako shambulizi la Jumapili limetokea, ilikuwa moja ya kambi za mwisho katika jimbo la Soum ambalo linaendelea kufanya kazi. Wanasema kwa hatua hii inafanya jeshi kuwa katika hali ya kuelemewa ili kukabiliana na mashambulizi. Siku ya Novemba 9, AD Kombo Igo, kiongozi wa upinzani wa Burkina Faso, alitoa mwito hadharani, alitaka juhudi za haraka zichukuliwe na chama tawala kuzuia ghasia na kutishia kuandaa maandamano makubwa mwezi ujao kama hakuna kitu kitakachofanyika. Andrew Lebovich ni mchambuzi katika baraza la Ulaya la masuala ya uhusiano wa nje.
Politically, this is a very complicated time for Burkina Faso's president, in part because he made the security situation and made the fight against terrorism a really important part of his campaign for re-election.
Kisiasa, huu ni muda wenye changamoto kwa rais wa Burkina Faso kwa sababu amefanya masuala ya usalama na mapambano dhidi ya ugaidi kuwa ni mambo muhimu katika kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Kwa hiyo kumekuwa na hasira kidogo kutoka katika jamii na vyama vya upinzani.
Akiongea na VOA, Lasane Sawadogo, katibu wa chama tawala cha MPP, ametoa wito kwa umma kuwa na subira.
C'est un événement particulièrement douloureux qui frappe la nation dans sa totalité. Et ça nous préoccupe au plus haut point, mais ce que nous devons retenir, c'est que la guerre contre le terrorisme est une lutte de longue haleine.
Amesema haya ni matukio yenye kuumiza kwa taifa zima, na kile tunachotakiwa kukiweka kichwani ni kwamba vita dhidi ya ugaidi ni virefu sana, hatupaswi kuvunjika moyo. Amesema serikali na Rais Roch Kabore wamejikita kufanya kila linalowezekana kukabiliana na ugaidi. Rais Kabore ni rais wa kwanza katika historia ya Burkina Faso ambaye hana historia ya kupitia jeshini. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa kazi wa Tunisia Nasreddin Sibi amesema Jumatatu kwamba serikali itatekeleza kila makubaliano yaliyofikiwa kati yake na muungano wa kitaifa wa wafanyakazi wenye nguvu wa UGTT, kama vile viwango vya chini vya mishahara, licha kwamba taifa hilo linapitia hali ngumu ya kiuchumi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wiki iliyopita Tunisia ilirejea kwenye mashauriano na shirika la kimataifa la fedha duniani kuhusiana na mkopo uliosimamishwa kutokana na Tunis kuchukua hatua za kuwa na uchumi huru. Umoja wa Ulaya Jumatatu umeapa kuendelea na hatua ya kumwekea vikwazo rais wa Belarus Alexander Lukashenko wakati wahamiaji wakisongamana kwenye mpaka wa Poland, licha ya Belarus kudai kwamba inajaribu kuwarejesha makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mawaziri wa mambo ya nje wa EU wakati wa kufanya kikao mjini Brussels wamekubaliana kwamba vikwazo vilivyoko dhidi ya Lukashenko na wenzake vitaongezwa na kulenga watu zaidi pamoja na makampuni. Mkuu wa shirika la misaada ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa Martin Griffiths Jumatatu ametenga dola milioni 40 za misaada ya kuokoa maisha na juhudi za kuwalinda raia nchini Ethiopia ambako kwa sasa kuna migogoro unaoendelea pamoja na ukame. Suala la Taiwan lilitarajiwa kutawala mazungumzo kwa njia ya kimitandao kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping Jumatatu jioni, wakati mataifa hayo yakijaribu kudhibiti ushindani ulioko kati yao. Maafisa wa ikulu ya Marekani walitangaza kuhusu mkutano huo Ijumaa iliyopita baada ya makubaliano ambayo hayakutarajiwa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kati ya Marekani na China wakati wa kikao cha Umoja wa Mataifa cha COP26 mjini Glasgow, Scotland.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa kwa kuzorota kwa hali ya usalama nchini Mali. Naibu mwakilishi wa Marekani Balozi Richard Mills aliambia Umoja wa Mataifa alielezea kuhusu kuongezeka kwa ujasiri mara kwa mara na ukali wa mashambulizi dhidi ya raia, vikosi vya usalama vya taifa, vikosi vya kimataifa na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuimarisha utulivu nchini Mali au MINUSMA. Hali ya kibinadamu pia inatia wasiwasi, huku watu wapatao milioni 4.7 wakihitaji msaada na baadhi na wengine kiasi cha 400,000 ni wakimbizi wa ndani. Ni muhimu kwamba ulinzi wa raia unabaki kwa kipaumbele cha kwanza kwa serikali ya mpito na kwa MINUSMA, alisema Balozi Mills. Zaidi ya hayo, serikali ya mpito lazima ichukue hatua za kupambana na kutokuhofiwa kushtakiwa na kuhakikisha raia wake wana njia za kueleza wasiwasi wao. Mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Agosti 2020 yalisababisha serikali ya Mali kuchukuliwa na utawala wa kijeshi. Mkataba wa mpito uliandaliwa mwezi Septemba na kutoa fursa ya serikali ya mpito iliyonuiwa kutawala kwa muda usiozidi miezi 18. Unyakuzi wa pili wa kijeshi ulifanyika Mei 2021, lakini viongozi wa kijeshi waliahidi kufuata ratiba ya serikali ya mpito iliyopo. Baraza la Usalama naendelea kusimamia pamoja na jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi au ECOWAS katika kutoa wito kwa serikali ya mpito nchini Mali kuzingatia ratiba ya uchaguzi wa rais wa kidemokrasia uliopangwa kufanyika Februari 2022. Serikali ya mpito inahitaji kutoa kalenda ya uchaguzi na kuleta maendeleo katika kuandaa uchaguzi. Wakati tunakubali kwamba masuala ya utawala na ufisadi ndio kiini cha ukosefu wa usalama wa Mali, alibainisha Balozi Mills, mageuzi ambayo serikali ya mpito yanaanzisha yanapaswa kukamilishwa ndani ya muda uliokubaliwa wa mpito au kukabidhiwa kwa serikali iliyochaguliwa ili kuendelea. Marekani inakubaliana na kipengele cha katiba ya mpito ya Mali ambacho kinawazuia rais wa mpito na waziri mkuu kugombea nyadhifa katika uchaguzi ujao wa urais. Ni muhimu kwamba uchaguzi wa Februari 2022 uwe huru na wa haki. Unaweza kufikiwa na kufuatiliwa na waangalizi wa uchaguzi, alisisitiza Balozi Mills. Tunaitaka serikali ya mpito kuhakikisha ushiriki kamili sawa na wa maana na wanawake katika uchaguzi, ikiwa pamoja na kuhakikisha kuwa wanawake wote wanapiga kura na wamejiandikisha kupiga kura. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.